Huomenta, Tuomas tässä. Kohta mä puhun mun kollegan Veera Luomaahon kanssa Tinderistä ja Veeran upeasta jutusta, jossa Veera tarkastelee Tinderia oikeastaan silleen sisältäpäin. Että mitä Tinder haluaa, että me tehdään. Me ihmiset, mehän halutaan tavata toisiamme ja seurustella, mutta mitä Tinder haluaa, että me tehdään. Mutta ensin, tänään on tulos uutisnotifikaatiot ainakin siitä, kun hallitus vastailee kahden jälkeen kysymyksiin eduskunnassa välikysymyksessä, jonka aiheena on Suomen varautuminen hybridisodan käyntiin. Keskustelun, joka varmasti on paineinen Puolan tilanteen vuoksi, sen keskustelun pointti tavallaan on se, että onko hallituksella tarjota mitään järkevää sanottavaa, jos ja kun opposition ehdotukset ei ole hallituksen mielestä tarpeellisia. Lisäksi, kun mä jututin mun keskustelun seuraamiseen valmistautuvia kollegoita, niin he piti olennaisena myös sitä, että miten vasta sisäministeriksi valittu Krista Mikkonen suoriutuu tästä jännitteisestä paikasta. Ja vielä, Ruotsin eduskunta äänestää noin 5 iltapäivällä mennessä uudeksi pääministeriksi Magdalena Anderssonin. Mikäli ihmeitä ei tapahdu, ja jos ihme tapahtuu, niin se on nimeltään Ruotsin vasemmistoliitto. Mä kysyin nopeasti meidän Tukholman kirjeenvaihtaja Jussi Sippolalta, ja hän sanoi, että vaikka tuntuisi hyvin epätodennäköiseltä, että pieni vasemmistopuolue kaataisi demaripääministerin, Ruotsin vasemmistoliitto on sen uuden puheenjohtajansa turvin jo kertaalleen tehnyt. Ja että kun äänestys alkaa, olennaisia kysymyksiä on 2. Ensinnäkin, antoiko vasemmistoliitto tukeensa Anderssonille? Ja toisekseen, saiko se tästä tuesta haluamansa hinnan eli korotuksen eläkkeisiin? Tänään on keskiviikko 24. marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Jokainen meistä, joka ei ole tällä hetkellä vakituisessa, eksklusiivisessa parisuhteessa, on Tinderissä. Sitä appia käytetään ihmisten löytämiseen ja yleensä haussa on joko hetkellinen hauskanpito tai sitten ehkä loppujen lopuksi useammalle pidempi parisuhde. Mutta miten toimii bisneslogiikka palvelussa, jonka ideana on loppujen lopuksi tehdä itsensä tarpeettomaksi? Veera! Sä kirjoitit aivan upean jutun Tinderistä, aivan älyttömän jotenkin silmiä avaavan jutun siitä appista ja niistä ajatuksista sen taustalla. Mutta kerro, miksi tämä juttu, miksi sä päätit kirjoittaa tämän just nyt?
No sen tekee ajankohtaiseksi ainakin se, että nyt joulukuun alussa Slushiin on tulossa Tinderin uusi toimitusjohtaja Renate Nyborg, Tinderin ensimmäinen naispuolinen toimari. Eli hänen ajatuksiaan kuullaan sitten joulukuun alussa myös siellä.
Okei. Tämän sun jutun nerous oli tarkastella Tinderia ei meidän käyttäjien näkökulmasta, vaan sieltä appin sisältä, sen firman sisältä. Että miltä se näyttää, kun oot siellä sisällä ja koodaat ja teet sitä appia ja toivot, että se appi menestyy. Ja silloin Tinder on paljon lähempänä tässä sun jutussa sanotaan riemastuttavasti, että Pokemon Go'ta tai Game of Thronesia.
Mm. Joo, mulla oli taustalla sellainen artikkeli, joka itse asiassa voitti semmoisen markkinoinnin alan parhaan tutkimusartikkelin palkinnon viime vuonna. Ja se käsitteli just itse asiassa CrossFittia, Tinderia ja Pokemon Go'ta ja jäsensi myös muita tämmöisiä tosi pelillisiä, koukuttavia palveluita. Ja se vertaisi semmoisia erilaisia kuin asiakaspolkuja, että okei, että silloin jos me ollaan vaikka verkkokaupassa ja halutaan ostaa itsellemme robottiimuri, niin meillä on niin sellainen selkeä asia. Että silloin tarvitaan sellainen smoothie, sulava, selkeä asiakaspolku ja asiat on niin kuin luotettavia, ennustettavia ja kaikki niin kuin toimii. Mutta sitten on sellaisia tarraavan asiakaspolun palveluita. Ja sellainen on muun muassa Tinder, eli sen tarkoitus ei varsinaisesti siis ole tehdä asiakkaan elämästä helppoa, vaan jotain muuta.
Ja mä luulen, että itse asiassa nyt ne, jotka kuuntelee tätä ja käyttää Tinderin, niin heti tunnisti, että tuossa on jotain niin kuin syvällisesti totta. Kerro, mikä on tämä tarraava asiakaspolku?
No Siinä on oikeastaan kolme erilaista vaihetta siinä tarraavassa asiakaspolussa, tai kolme yhdistävää tekijää. Eli no ensimmäinen on se, että ne kaikki palvelut on aina tosi niin kuin helppo aloittaa. Ne on halpoja, ilmaisia, sun ei tarvitse hirveästi laittaa mitään tietoja tai niin edelleen. Sitten toinen on se, että ne pyrkii eri tavoin siis luomaan jatkuvasti semmoisia niin kuin ennakoimattomia yllättäviä kokemuksia. Ja lisäksi käytetään paljon niin kuin semmoisia pelitutkimuksessa tuttuja keinoja ja tiedetään, että esimerkiksi niin kuin turhautuminen, inho, pettymys, myös tämmöiset niin kuin negatiiviset tunteet ja niiden luominen on tosi tehokas tapa pitää se ihminen siellä palvelussa ja tulla sinne aina uudelleen. Ja ne kaikki luo myös semmoisia loputtomien mahdollisuuksien tuntuja, että niin kuin jokainen käyttäjäkokemus on aina vähän erilainen, aina on jotain uutta. Jos yksi polku päätyy, niin toinen aina saman tien alkaa ja niin edelleen. Hmm.
Eli se, kun Tinderissä vaikka sulla saattaa olla viikko, jolloin tulee mätsiä toisensa perään ja niin kuin punaiset ympyrät syttyy sinne ja tänne ja tulee koko ajan blim blim blim. Ja sitten tulee semmoinen synkkä musta viikko sen perään, jossa on niin kuin Sahara-autiomaassa, että ei mitään, ei ketään missään ja ne epätoivon fiilikset ja muut. Mutta se on kaikki ihan suunniteltua. Eli se on se, mitä Tinder haluaa, että sulla on myös näitä negatiivisia, ahdistavia kokemuksia siellä appissa.
No ainakin näiden tutkijoiden mukaan heidän niin kuin analyysissään mennään näitä kaikkia palveluita läpi ja löydetään just Tinderistä myös niitä kokemuksia. Ja sitten toisaalta just taas se, että näitä palveluitahan just nimenomaan yhdistää se, että robotti-imuria ei ole tulossa. Se palvelu ei ole suunniteltu siihen, että sä löydät sieltä jotain ja sitten that's it ja se on ohi ja sitten sä ehkä palaat sinne taas, kun sä tarvit uuden robotti-imurin tai mitä ikinä, vaan tällainen tarraava malli on tosi yleinen nimenomaan niissä palveluissa, joissa on niin kuin tarkoitus viettää aikaa, olla, viihtyä tai ainakin kokea jotain tunteita.
Esimerkiksi just peleissä.
No just niin kuin peleissä. Mm.
Sä haastattelet Henri Veijoa sun jutussa ja hän just sanoo tällä tavalla, että asiakkaat, jotka on kerran saatu, ovat tuottavimpia. Ei Tinderin intressi ole päästä asiakkaista irti. Ja jotenkin mä haluaisin nyt vaan pysähtyä tähän, koska tämä on täysin päinvastoin kuin mitä valtaosa ihmistä, jotka käyttää sitä palvelua, mitä ne ajattelee. Ihmiset, ja siis mä en tarkoita, että ihmiset on tyhmiä, ei missään nimessä ole, mutta ihmiset ei ajattele sitä, että täällä on joku eri logiikka täällä taustalla. Ihmiset hän lähinnä ajattelee, että okei, tässä on pinkka profiileja ja sitten mä swaippaan sen pinkan läpi ja sitten joku sieltä on mulle tyttö tai poikakaveri tai mikä hyvänsä. Ja kuitenkin se logiikka on oikeasti ihan päinvastainen, että esimerkiksi sille pinkan tyypille niin sua ei näytetäkään viikkoihin. Sitten se vilautetaan jossain tietyssä algoritmin määrittämässä hetkessä, jolloin matchin todennäköisyys on just sellainen, joka koukuttaa sua kaikista eniten.
Mm, kyllä, ja tietyllä tavalla eihän niin kuin Tinderissä, siis tavallaan se tarve, mikä sulla on olla siellä, niin se voikin itse asiassa olla joku ihan toinen. Et ehkä sulla sitten onkin oikeasti tarve vaikka viihtyä tai tutkijoiden mukaan vaikka saada sun hyperrationaaliseen elämään niin kuin lisää jännitystä. Et voi olla, että ehkä niin kuin itsellekään niin kuin käyttäjän ei ole aina ihan selvillä se, että mitä mä itse asiassa täältä palvelusta nyt varsinaisesti haen.
Mm. Tinder, samalla kun me käytetään sitä, niin se tavallaan muuttaa meitä. Et Tinder on, esimerkiksi minä ja sinä, me ollaan molemmat sen ikäisiä, että me muistetaan aika ennen Tinderia. Ja sit me muistetaan esimerkiksi semmoinen ero, että amerikkalainen semmoinen deittailukulttuuri, se tuntui suomalaisesta vähän silleen omituiselta tai vieralta. Silleen ei mitenkään paheksuttavasti välttämättä, mutta silleen, että se ei vaan niin kuin jotenkin kuulunut täkäläiseen kulttuuriin. Mutta sitten tulee Tinder, joka on jo tehnyt deittailusta ihan arkipäivää suomeksi. Se on tavallaan muuttanut meitä, eikö näin?
Mm, kyllä, ja toisaalta just niin kuin se varmaan riippuu siitä, että ketkä sen palvelu on luoneet. Että se palveluhan on luotu semmoisessa kulttuurissa, jossa tämmöinen deittailu on niin kuin normaalia, niin kun kerran niin kun sen on koodannutkin sellaiset ihmiset, jotka on niin kun jo lähtökohtaisesti elänyt siinä deittailumaailmassa, niin toki se vaikuttaa koko siihen niin kun palvelun ja sen algoritmien logiikkaan. Ja sitten taas toisaalta totta kai Tinderiä myös hyödyttää se, että ihmiset deittailee, että se on sen elämäntapapalvelu, eikä niinkään palvelu, jos mennään niin kuin hakemaan se robottiimuri tai puoliso.
Mm. Sä haastattelet sun jutussa Riikka Suomista, joka on kirjoittanut kirjan näistä avoimista suhteista ja paljon puhuu tämmöistä monimuotoisten suhteiden puolesta. Ja sit siinä sun jutussa esitetään hyvin villi ajatus siitä, että itse asiassa Tinderille tämmöinen niin kuin avoin suhde tai monimuotoiset polysuhteet ja muut, niin nehän on, ne on niin kuin Tinderille hyvin hyödyllisiä.
Joo, näin voi ajatella. Toisaalta sitten yksi sosiaalipsykologi sanoo, että no joo, että eihän siitä nyt ole niin kuin tutkimusta, että kuinka paljon Tinder nyt oikeasti on muuttanut meidän suhteita. Mutta, ja Riikka Suominen sanoi, että joo, että kyllä se niin kuin näkyy siellä. Että esimerkiksi premium-palveluissa on nykyään, jos ennen oli jotain erillisiä pettämispalveluita, niin vaikka premium-palvelut mahdollistaa tosi monenlaista tapaa etsiä vaikka suhteita sieltä ja niin edelleen. Ja sitten taas toisaalta niin kuin siellä ihan eri tavalla näkyy niin kuin avoimesti se, että olen varattu ja etsin seuraa ja tämmöiset niin kuin asiat sinänsä niin kuin monimuotoisemmin kuin ennen. Mutta sitten taas Riikka kyseenalaisti sitten mun lähtökohtaa myös, että Riikka kysyi, että no joo, et eikö toikin, että hakee sitä palvelun onnistumista ikään kuin sen parisuhdelupauksen kautta, niin eikö sekin ole niin kuin yhden normin mukaan asioiden tulkitsemista, että jos nyt tykkää hengata Tinderissä ja elää silleen, että etsii monenlaisia suhteita koko ajan, niin hauskaahan se vaan voi sekin olla.
Mm. Mun mielestä on tosi kiinnostava se ajatus, että nämä appit, samalla kun me käytetään niitä, niin ne huomaamatta muuttaa sitä, että mitä me ajatellaan. Esimerkiksi vastakkaisesta sukupuolesta, että jos siis etsii vastakkaista sukupuolta, joku etsii samaa, ja sit kun sä selaat niitä kortteja, niin sulle rupeaa muodostumaan semmoinen kuva, että minkälainen on nainen tai minkälainen naisen pitää olla. Ihan vaan sen perusteella, että mitä Tinder näyttää sulle ja sitten, että mihin sä mätsäät ja näin. Ja samalla tavalla sitten pikkuhiljaa se, kun sä rakennat sitä digitaalista minää, sitä digitaalista profiilia sinne Tinderiin, sä pikkuhiljaa hoksaat, että mikä toimii, mikä saa semmoista hyväksyntää, mikä tuo enemmän mätsejä. Ja se muuttaa sun kuvaa siitä, että minkälainen sun itse pitää olla, tai minkälaisia miesten pitää olla, tai minkälaisia naisten pitää olla.
Ja Henri Veijo sanoi just tosta, että ihmiset on niinku tosi hyviä, niinku lukee kaikkia sosiaalisia pelejä. Että okei, että jos niinku Tinder on rakennettu niinku semmoisen pelillisen mallin mukaan, niin siellä myös pelataan niitä sosiaalisia pelejä samaan aikaan. Et se on niinku kaiken puolen tämmöinen niinku hyvin pelillinen. Ja ihmiset on tosi hyviä niinku löytämään tapoja pärjää itse asiassa semmoisissa sosiaalisissa peleissä, ikään kuin niinku hakkeroimaan sitä Tinderiä. Et kyllä ihmiset huomaa, että mikä toimii, miten kannattaa olla. Ja onhan se kyllä niinku ihan mielettömän kiinnostavaa, että miten se vaikuttaa meihin ihmisenä. Ja Veijo puhui just siitä, että se käytön kaari menee aina niin kuin tietyllä tavalla, että sulla on alussa se huuma ja sä saat dopamiinia ja se tuntuu ihanalta. Sitten tulee jonkinlainen kärsimyksen ja kauhun vaihe, mutta sitten toisaalta taas siellä lopussa, ja tämän tutkijatkin on löytänyt, niin semmoinen optimistinen puoli on, että sitten se pelillinen palvelu just tämän kaiken pelaamisen jälkeen myös niin kuin opettaa sulle aika paljon susta itsestä. Et voi itse asiassa sitten niinku pakottaa miettiä, että siis minkä takia mä nyt oon täällä, minkä mukaan mä toimin, toimiks mä niinku algoritmien mukaan, toimiks mä niinku omien tarpeiden mukaan, mikä se mun niinku lopullinen goal tässä nyt sitten kuitenkin on.
Hmm. Ja se varmasti monelle ihmiselle on semmoinen kuitenkin jonkunnäköinen selkeys, mikä voi olla ihan tervetullut. Okei, Veera Luomaho, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi/visiopod, siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peuro ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään taas maanantaina.